Changu sitawa saa sulwa zwa pi mimi sikemari vya kuri mwa kona kulize za na kwa hika fita luka kwa la mihala mi mkona kulize za mi luka naluta lima mihala muka liza luka kona kumifaha na kwa kona kubate mfa mwa yafa mi luta lime kulikanti pono mi muto mwa pili wao viza kulikii kuhula kwa sifumu ni kutisa likinche ho kama ya watire kona kuliki kuhula kwa sifumu ni kuchincha likinche ho za manaha kama ya watire ni sapili sebo bataku yeza kiku wana kuli kuna ni sifumu sisi hula sabatu kaufela mwana mibia mi hababule lakuli kube ni kuhula kwa sifumu ni kuchincha ni kutisa jichincha humanaha mi kamo ya kapaka susumezo yeti ile mutomo ubata kubona kuli kuna ni kuhula kwa sifumu kama emu apahami mi kutoa chincha sifumu kuzwa kwa mkwa woku maleza hulu kwa afari mbule za nyambe mani kutova ni kuva ni ma industry mani chwalo ni kuhula uluri kwa sifumu kapa kuvanivucha aziwa uluri bobutuna kukona kufamata kwamu kwa wakutisa misevezi mwanaha kaa kuba ni kolo ya kukona kuba ya kukona kufamata kwa limbule zauna michole nikubwa nakuli likaze lifiwa kwa sichaba kaufela sana mibia michwale nizwe la pili ya kutisa ma industry amancha niona ya talima mi mamu vamba wa pili wapono ye mlelo wa pili kikuli valela kuli haluka afita masli mosa 2030 Namibia ikone kubana ha ye tila hulu ni ye na nisifumu yena nisifufumu sisi tuna mi ikone kuba sifumu sana mungelele mi sisi tisa kuhula kuku inerezi kwa sifumu mi Namibia ikabo nakuli kube ni kutise za hulu kwa kuhula kwa sifumu kuzwa mama emo elipu mana kuona fa ni kufamata kwa mikwa emincha ya kuhulisa sifumu mani chwa ni kutisa misevezi mwana ha mi halutari mahape vavule lakuli mutomo wona utari manea hulu ni kubwa nakuli kuva ni sifumu kapa kuhula kwa sifumu kubate ni mali vaka kaufela mi kube ni mkwa wakufuma nali tuwelo zafema emu apahami kapa zafema emu apahami miwa vle lakuli hape mamuto mwavuweli kikuli Namibia usonia kubani lipesenti zesu pile kapa kufitela za kuhula kwa sifumu mi Namibia hape kasri masa 2030 kusonakubani misevezi kapa kuveyava tuka misevezi kukutofi 30% ze mashini ya supile nzeketari zoho ni kuti kuhula kuzwa kwa percent ze mashini asilezi nzetalu kasilisi mwi ni kona kulikona mpulo wabona mwasi lukose sa blalu ni wavarela kuli Namibia iveni kuwe yaba tukwa misevezi kati percent ze mashumi asupile nzeketari zoho ni kikuzwa kari percenti kapa kuzwa kari percenti ze mashumi asupile kapa ze mashumi asilezi ni ze talu kasulisi mwi ni kilitava mani kili kimi kwa mani mungu kazwa kapa zeka kilitopa mani zeva tali mazava mvuso mungu kakwa na kuzwa moko kako na kuzwa zeka famata kwa kuhula kwa sifumu ni sitapasa pili kisitapasa njimo ni kuekeza lukau kwa limboleza luna kapa kuekeza mata kwa limboleza luna ni zio la pili ni sabubeli kimu kwa wakupanga licho wanao viza kuliki agro processing mkwa wabulalu kimu kivu mapanga panga ni mkwa wavune ki green hydrogen ni kutari machore katulukunyana kwa pono ye kalukunyana kapili katau sakuli kuti mubuso ubata kutisa mikwa eminde ya kukona kubanilicha lano mani choyo nikubanilimunanu kamu kwa wosileleza kwa mayemo aliharimu ni vakae keza hulu kwa kufamata kuzezwa mwanaha ya Namibia sigululicho zeko na kupangwa mwa Namibia kuli lifiwe liveyo fema yemo apa hami ni kuwe ni kwekezwa kapa ni kekezo kuzele kiswa kwa ndanaha zezwa manaha kapa ze pangwa manaha kulikone kule kiswa kwa ndanaha kona kulikuwe ni kekezo kwa alite kuzeka ale kiswa kwa ndanaha zona ze pangwa manaha ni hape kuwe ni green hydrogen yezu ile mvano ni yefama ima pahami yezu zipiri ni ikone kuva simbole sa ikone kuva nisona nione ikone kuva simbole sa kuvona kuli sifumusa hula mani chwa nikutisa misevezi ni zeka zwa kuyo na pono ekize kasri masa 2030 limunanu mani chwa nilicha lano za Namibia live zezwe lemuvano kakufa kakwekeza the percent zeketa zelo vangwi the percent zelo vangwi kwa sifunsanaha nikuzwa kwa li percent zene kaze silezi mi hape Namibia ikabona kuli ipangalicho kali pesenti ze mashumi ze pangwa mana Namibia kili pesenti ze mashumi a lova peli zalicho za Namibia kuzwa kali pesenti ze mashumi asilezi kona kuli bakabona kuli cho ze pangwa mana Namibia li yema 5% ze mashumi alova ngwi kapa musolele alova peli kuzwa kwa 5% ze mashumi asilezi ni kupanga kwa licho kusonela kuba kusonela kwekeza kari percent ze supile kaze tanu kuzwa kari percent ze supile kaze tanu kuisa kari percent ze lishumi. Ni wavona kuli kashu masa 20 cent 30 vumapanga-panga mana Namibia wekeze kuzwa kari percent ze lishumi kaze silezi kuisa kari percent ze mashumi ze lishumi ni ze kazelo vapeli. Nilovona kuli kasi masa 27 yona green hydrogen ikazwe la pili kuya ikazwe la pili kutofita fama megawatt atolikana kapa fama watt ama light akupanga mulilo wa magesi mi atolikana mawatsa atolikana mwanda ni mashumi ni mashumi as amane ka malalu mi vakaba nakuli kasi masa 27 green hydrogen ikaekeza kwa misevezi kuzwa kwa kubya vatu fama sevezi kapa fama sevezi etolikana ye mashumi ye mianda yelo vapeli kutofita alivoni nikutemu vambao wakavo na kuli green hydrogen itisami sevezi yeto likana mianda yellow vapeli. Ni chwane likaze likako na kutazeleza chwane linzila ziba kasevelisa kutazeleza onani upulo ye kili nzila maniluri mimavule lakuli babata kufamata amangata hulu kapakutise za hulu njimo ya manaha mi nikubona kuli kuba nima kwa ye ipitezi ya kukona kubona kuli licho zafu maneha manaha mi wavulela kuli vaka viseza pili livaka za mafulelo alimu nanu mani chwalo ni makete alichalanu mi wakabo nakuli va mchafaza mihupulo ya njimo kapa mivuchazi va vanjimo mivakazi seza pili ni kwa epitezi ya mayemo ya kuziva mayemo aliharimu mwani cholo ni kuvavale la mezi mani nchua nilimbule za mulilo wa magesi kulikuwa ni mikwa yeza maelela ni njimo mwana mibia vaka kona kuekeza vaka kona kuekeza mikwa ya litexano kuli ite kuwe nielu kau mazepangwa mwana mibia kuli vana mibia wakone kukangana hande nibabangwi ni vaka suseza pili mikwa ya kuekeza mata kuzepangwa mwana mibia kuzepangwa mwana mibia kami kwa ya li teknoloji kapa vumapanga panga nivucha aziva vuvipitezi mivakabo nakuli kuna nize tokwa halaka ufela ze kona kutisa zwelo pili mihape vaka nchafaza mikwa e litengi ya kupangalicho mwana mibia mivakati sa kulikuwe ni mikwa epitezi ya kukona kulifela onami upulo ya green hydrogen mivakati sa pili hape wama emu hapa hami lisevelezo za lizwe la pili za li industry mivakati sa mikwa emincha ya kukona kufama shereni kwa mikwa yali industry
Ritava zende kize imba izwezi pili. Luekerize mikwa yengu yencha kukona kunolofaza kwa nkufisa hamo cholo ni mata amsika avona kare. Kana mitukiserize kuvona msevelezo wa imba ye, mufumane lisevelezo ze izwezi pili ze kakulipa fela mashiringi alika na 36 na million dollars kakweli. Kapa kami kwa ye kutesi fafasi ye tatama 5% machipisa hamungo tisari kwelize talu, 10% machipisa hamungo tisari kwelize sirela, 25% machipisa hamungo tisari kwelize lishumi peri. Muketeri kwelize zo muvata kulimukone kukala kuikola zendezeo imba imiswa lezi fama chipisa. Imba, toku kubukandili fasi kaufela. Mwipe kwa lisebelezo za imba kachenu kulimukone kuikola zende kaufela.
Luazwe la pili, wanara kulikuna ni butata kwa. Wanara kulikuna ni...
My friend, why do you seem so worried?
Wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Inshambu, Razwela Pili, mi kihola. Yali shumi peli haina ni mizuzu ye mifeli fela ye konye kufita kuyo ye konye kuzwa kuyona mi luazwe la pili kona kuli maasilu kuse kapa mihupulo ye vaka kona hape vaka kona kutisa mikwa ya kufa mipuzo kubaba itenga mali tavaza mapanga panga mivakave ya mukamohelo ya technology yei pitezi bakai vea fama imo apahama. Mi baka kona kupaniri tumerano zesi anisiani za za sfumu kaslikani sa kaslikani ni vakwanda naha kapanili naha zengwi mi bakaita maslikani nilina hazengwi nikuwa nimi kwa epitezi ya kuhulisa sfumu. Mibakati samilao ye mincha ye ama ni nilizwe la pili. Mihape bakati sa green hydrogen kuli iveni kuli iveni sivaka sisi pitezi suna sisi vizwa Green Hydrogen Economic Zone. Kona kuli baka za Green Hydrogen, moa moka pangwanga Green Hydrogen. Mi ikave zokuli ki Green Hydrogen Green Hydrogen Economic Zones. Mi baka ya ha bakati sa wakave ya vuma panga wanaha fama yemo apa hami. Mi wakati sa mikuwa epitezi ya kuseveli sa limpanga liko zeka tusa mwaku zisa za pili green hydrogen. Mi wakavea kapabakanga mingendenge ya kuba nivuchaziva kuba ye vuto kwa hulu. Wakanga mingendenge ya kuba nakulikuna nivuchaziva manaha kuba vuto kwa hulu. Mani cholo ni kususu meza lipatisiso. Mani cholo ni lipatisiso ni kukona kutanmi hupulo ya buchaziva ya vumapanga panga. Mi wakati sa wakati seza pili mi kwa ya kupavalela lilalanda kuli nizo na likone kwekeza kwa zwe la pili ya naha. Mi lutari me kami hupula emi ngwi hape yeva hupula luska ya kale musike marivala kuliluka kwa la mihala na kwanze ya mi baka vavona kuli limunano mane chwanu lichalano liva fama yemo alukau kapa liva ni lukau lozwe zipizi kwana kuli kuba ni fama yemo alukau lozwe zipizi. Mi ze pangwa manaha kapa mi kwa ya kupanga licho manaha niyo na izuse za pili. Mi kwa ya mapanga panga niyo na izuse za pili. Maana chwa ni mi kwa ya kufuwa na kuli ze pangwa mana mibia lina nivuima vovu toku hala. Mi green hydrogen ya Namibia niona ikazu za pili. Mi kuna ni limbule zengu zeba talimezi kuli likatu saa hulu mwakuzisa za pili naha. Misapiri kimafula oli. Misabweli ki industry ya kupanga nuclear. Mane chwalo kupea tu business nyana nili business za fahari. Mane chwalo nili business tu business nyana nili business zetu na nyana mane likafiwa lituso mane nikupona kuli ni vaba vale kisa kaufela ni vali kampani za kwa mkunda kukava ni mkwa wakuzusha za pilisi sumezo yekati sabapoti mwanaha. Michwale kuna ni litaba za mikoti nizo nalikata limwa ni kuve wafema yemo apa hami. Mi halubule la mafula oli kuli industry ya mafula oli ikatisa ikaekeza huluma tama tuna kwa zwe lopidi ya naha. Mivakabo na kuli kufani ili industry za nuclear zezwe zipili kuli itenizona likone kwekeza kwa zwe lopidi ya naha. Mi vavale kisa vatu pisinisi nivona ze inyani. Mili kapali pisinisi zesu kwa zwe lopidi. Eva kona kufiwa mata kapa kolo ya kona kuchincha nikuwa vali pisinisi zezwe zipiri. Mane chua nikuitenga marikangisa no zeto kwa la kaufela zali pisinisi vana nisusumezo yetuna. Mi kukava ni kukususumeza kukava ni kususumeza kuhula kwa kukava ni kususumeza kuhula kwa business za kwa mkunda. Mane zeka tisa zeka kona kwekeza kwa lukau lulukazwa kwa kubaba taha kubaba topo tela naha ya Namibia. Mi lipapari zama games kwa limpanga liko nizona likafe wa kolo ya kukona kuitenga mwali papali zeka kona kutisa masheren. Mi litabaza mikoti nizo na likafi wa mata kapa susumezo etuna kulirikone kwekeza kwa sifumu sanaha. Michwe lutari me litaba zeba kona kapa milelo yabona kulibalela chwanchwale. Mibavulela kuli siko mkwani seba ipile kise luya tuwele fali konkwani. Siko mkwani sapili kikuli haluka afita ma 2030 kuwe ni mata akuko na kutisa oli kufama yemo apa hami. Mi kasli mwasa 2030 mafula oli akone kutaha niwa nafama yemo akone kufamata kwa zwe lopidi ya naha. Mi halukarima industry ya nuklia ikone kuva ni muswalele ikone kuva ni mata akona kwekeza kwa sifumu kuzwa kali percent zetalu kazepeli kuisa kali percent zene mi kasuli ma 77 hape bakabo nakuli li business za inyani likako na kuwekeza kwa lukau lwanaha kuzwa kali percent zeli shumi ni zesilezi kuisa kali percent zeli shumi ni zelo vangui kazene. Mikasili mwase 27 hape nombolo yali business zesi kazwe la pili ikonile ikava echi nchizwe kutofita kutovali business zezwe zipiri mi ikone kwekeza eka mianda yelo vangwi ni mashumi yake tazoho kutofita ikazwa ikaekeza kutofita fa mianda ye mashumi mianda yelo vangwi ni mashumi aketari zoho kuzwa fa mianda ye milalu ni li business zeli shumi. Kona kuli li business ze zeskazwe la pili likachinchwa kuva zezwe zipili mipala azona ikaekeza kuzwa famianda ye milalu ni zeli shumi kutofita famianda ye mashumi muswalele kutofita famianda yelo vangwi ni mashumi aketari zoho. Mikasi ni mwasa 27 si liluko lari pisi ni siza kwa mkunda likakwa na kwekeza lukau kwa sifumu sanaha kuzwa fama shumi 5% kuzwa 5% ze kapafuma shumi asupile nize loba peli kutofita 5% ze mashumi alova peli nize tanu. Mikasili mwase 27 hape Namibia ikakona kuzwisiza ikakona kuvaezwe yezwe zipiri kapa eva fama yemo apa hami akukona kukanginsana ni kapa kuvani nili business za kwa mkunda zeko na kukanginsana nili business zengwi miza kwa ndana kakutisa sifumu kuhula kwa sifumu manacho ni tukulu kwa sifumu yefama emo apa hami kuzwa fali nepo zema shumi aketari zoho ni zelo vapeli kutofita linepo zema shumi asilezi ni zetanu. Namibia hape kasili masa 27 ikata fema yemo akuba ni sifumu kapa kuba ni vupoti vobuzwe zipili fema yemo apa hami mi kukulube wakuli baba fita manaha baba zwa kwande vapoti vavafita mwanaha vavazwa kwande vatobva farikitize mianda yelo vapeli ni zemashumi asilezi nzetalu ni mianda yelo vapeli ni vatu va mashumi asupile ni vavaveli kona kulikona muhupulo o mi vakazwa farikitize mianda yelo vapeli kutofita favolule ni likitize mianda yelo vapeli. Mili pesenti zekazwa fa sumu seka tiswa kiva poti ni luka ululuka ekezwa kwa sifumu sana ha. Lukato yema kuzwa fa pesenti ilingwi nivusilela kutofita fali pesenti ze tanu. Mi kiluka u mi hape niluka ululuka zwa fa fali papali zuna zevi zoku likima gaming. Kuti ikazwa fa volu uleva mashumi amalalu ni vavaveli kutofita kuvolule va mashumi asupile ni vasilezi kava vatanu. Mi Namibia kasilima sa 2030 hape ikako na kuzwise za pili mikwa ya zepangwa kuzezwa kuzelafwa mamikoti kuzwa fali pesenti ze mashumi ya mane ni zesupile ka zesupile kutofita kwali pesenti ze mashumi aketalizoho ni zesupile. Miss Chaba lusika kwa lakari mihala lutalime mikwa kulikimi kwa mangi yeba kako na kusevelisa kuliba konefita kwa sikon kwa nise kapakinzi laifi yeba kako na kuzamaya kuliba kwa konefita fa sikon kwa nise misapiri kutiba kwa tise za hulmi lao ye kako na kutisa vakati se za hulmi lao masku wabarela kuli strengthening legal and policy framework kwa na kuli vakati se za milao ye katusa kubona kuli kubani milao ye kaetelela zeka ufela mi vakati sa mikwa ye ipitezi ya kuzwisa za pili oli kapa mafula oli mane cholo ni nilivaka mokulafwa mafula oli mivaka ekeza mikwa ya lipulukelo vakaekeza mikwa vakazwisiza pili mikwa ya lipulukelo mivakatise za hulu kapa vakatisusume za hulu kwa sichava kuli sichava sive nilitakazo zetile kwa kuba nivuchaziva mi hape vakazwisiza pili uranium kuli nionezwile pili ikone kuva yevwima wovukatisa lutukau lotuna mi vakazwisa za pili hape mikwa ya muvuso yekatisa kususumeza industry ya nyuklia mi vakazwisa za pili mikwa ya kuitusta ni kuvatsisa linzila zengwi mwakukona kuzwisa za pili litava kapa mingendenge yemani ni nuclear. Mi vakazu seza pili buchaziva kwa vaveleki kuri ite kuwa nizwe za pili mwa industry ya nuclear. Mi vakaya ha silika nisesi pitezi seska tisa kulikuwe vakaya hasli kanisesi pitezi seska susumeza kuli kuwe nilimbule zeto kwa hala kafela. Mi vakatisa vakasusumeza hulu vuchaziva malitaba za pisinisi mane cholo ni kususumeza vuchaziva vubukatisa vubukawekeza kwa zwelo pili ya schaba alubone ilikutele mvanibao vakasusumeza vuchaziva vali pisinisi ni kufake mele yotile kwa zwelo pili ya zivo mwaschava. Mi vakavo nakuli kuna ni mikwa ya mingata niende ya na mungelele ye kazu seza pili lipisinisi za inyani mane chwani lipisinisi za skazu la pili. Bakabo nakuli kuna ni masherengi haka fa lituso kubabata kuzwe la pili mwani tabaza lipisinisi. Bakazu seza pili li vakaza litexano mi hape vakasusumeza mayemo apa hami akupangalika manichwa ni kukanginsa na mkwa uolukulu hile. Mi vakafamata ekwalizwe lopili za buchaziva nizivo mwali vakaza misevezi ni kutisa nikutisa kuseveza katata. Kapani kutiseza kuseveza katata. Mi vakatisa vakazu seza pili kolo ya kuwa ni masherenyi akuzwe seza pili li vakaza litexano manichon milao ye lamulela pavale kisa. Mi vakaya haa vakasusumeza zwelo pili vakasusumeza silalanda sali pisinisi mini kutisa kuli kuva ni milao yetile yetelela lipisinisi mwanaha. Vakazu seza pili mikwa yana mungelele ya sifumu kapa yakuhula kwa sifumu mwanaha. Vakatisa chincheho zetile mwaliluku elavu poti manichwa nilipapali. Mi vakatisa vakasusumeza lipulukelo mwali vakaza poti kapa mwali kolo lavu poti kulikuwe ni kuzwiseza kulinaha ikone kuva fama yemu apahami mi ive hape fali kanginsano zezwile muvano zalifasi. Mi vakavo nakuli kuva ni mulao woyetelela onali papali zeza magaming. Mi hape vakavo nakuli kuna ni limpanga likoze ipitezi zekati iseza hulu makolo aswa nenge vupoti mane nilipa pali za magame. Wakabo nakuli zela fwa manaha lifi wavu ima bubu tokuwa hala kwa litaba za mapanga panga. Mi wakabo nakuli hape wakasu sumeza kuitenga hulu kwa sichaba mwari taba za mikoti. Kapa mwari kolo la mikoti. Mi wakazu sheza pirili patisiso ni vucha ziva wakunyakisisa mwari taba za siani siani. Wanakuli kabu kuswani ki makolo wa oli mafula oli nuclear lipisnisi kapazwe la pili ya lipisnisi mane chono ni kuzwi sa pili ma industry mane chono ni ku susumeza vuchaziwa popu ipitezi mali tabazalizo ya pili vuchaziwa hape popu ipitezi mama kolo aswa nenge vupoti ni lipapaliza magame. Baka kopanya kubona kuli baka susumeza kuitenga kwa na mungelele kwa batu kaufela mwari taba za mikoti kapa the, ma industry a mikoti. Miss Chabasaisu mwendi lufeleleze hainyan kakuli ze chole kwa na litaba ze kaba tusa. Mibabole lakuli ze kaba tusa sapidi kisi likani sa kwa ndana ha mwari teksanu. Mivakati sa silikani wakati tenga mwari masilikani sesi tuna nilina hazemwi seka batusa kuba kuzuse za pilisifumu. Mi lufele zeka kutalima likon kwani zeva sweli kasili masa 2030 FDI ikaekeza. Mi FDI vaivu nakuliki foreign direct investment. Foreign direct investment kili pulukelo zezo kwa ndana. Mi wavule lakuli ikaekeza kutofita 5 billion zetofita 500 miveli nizeke tali kazeke tolizoho kazene. Mikasili masa 2030 hape Namibia ikazwi seza pilim kule kisa kwayo na kwande kuzwa fama dola atolikana di bilion ze mwanda nize peli kasili singwi kutofita 5 billion ze mwanda nize mashumi asilezi nize lova peli. Mi Namibia kasili masa 2030 hape ika kutiseza fata ika kutiseza matasi litavaza kusilisa mashereni isika mulao kuzwa sina highly represent za GDP kuzwa 5% zelova ngwi kutofita 5% zetanu. Ni nivona kuli lukaye melafu onafaku mali za zaka chenu. Mi luka kandeka chwane kajitabaze mirika kwa lamhala kuli mina mkone kulutawseza kuli kantise mkone le kutua kiskaman mi semu sepa semu kona kusepa maripono zeza naha kiskaman iluri mi luka patina misika ki mizuzu ye mashumi amaveli ni yesi lezi yesi ya lezi kwa hola ya pili ya msihali. Kalu noka tutu kepena, noka kwadika mbapila opa udidike.
Yo, sina ngondo nifendela yo mbonu nzungo, mbonu mbosho. Yo, upo mwono kundo wacha amone kumafe, mbapie kaya no yo. Mwoshimaro, 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 ashi kepangilu, ashi penya no. Mwona, nde, sina anawa, anawa, angiru. Pangilu, mwoku, yinifuwa kama ndesi mwopologa, mwopo.
Ifendela, ye mboko mvula, nengo kandingo shoko mvula. Nzono ohai ikombelewa, nzono ifendela. Tofendele shashitorongi fehara, pehajerero. Fehara, omu ashikerero talivuro kumono okathiringa kukwatera pombele wanjia. Shoshu imaru wa mzono ohai ukirira kombelewa ushirongo.
Kala nakuendela pa mwono programa kusamosha, one mbaishivo. Kumanda hafyo titano, kukujapon longo ngula, fiyo petata longo nambali. Eni shangwe, luwazo la pili, mi nombo ya luna kamita, ki 083-288-401, kio na nombolo, ambata kwa kwanu, muulize zemi ambata kutukuru lutone kamoho, mami zuze mashimu ya mave ye, ye sasi ya lezi, mi lu nanifea mizuze mashumi ya maveli ke ni emine yes ya lezi kwa hola ya pili ya msihari mika hola pili ya msihari vatili luka kona luka bibaba bandukile famoya mi luku siyela makandesi baka habu maluteleza mwena kwa chole mkone kulizeza mi mutaoseza kuli maluteleza mulikai ni haiba kuna ni semu vata kwekeza kwa kuzewe vrela kapa kuna mzemu mzemu swale zemu hawa mkona kululizeza grupu za vuma sule kwani wo nje njelma ni sepa kuna ni atereza mwekapa mwindu vuma sule fava inzi kwa basi baalima basi kukutura malaka haruzibi kono peto ba ezakuri hava chamalaka balu tima kwanu baba mwenye balu sepsize malaka si mosesi felile bali kaalivelela bali kaalitela bali kaalitela hawa hakuna hivyo vonisa esa haitofela haitofela nako ya yanto esa haitofela nako ya haitofela nako ya esa haitofela nako ya malaka hii niko nafaba totu mkela anga chole sababu la vizokala kulubwa amane ene amane ene usika simuwa vana fo ene kono hawa luna uteni marisipimo luteni marisipimo va vava usepisize malaka zivisu ya kumina vava usepisize malaka kuli mwave kwa mwati sekwana ye ni mwati sekwana kaofera abona vava usepisize malaka kapaneni kapakitolo eni lolire uvonafani lolire kuli mwini sepisize malaka peto itavaeva ivatava aniti kona kuli awa ni salo la fela kulikuna ni anise pisize malaka peto mi kina kwa hivyo na kujula pili ni kutona hamoho awal nali sipiza una kachanu kapa mihala una ya vona hala kulie haina butata mihala una vona hala kulie haina butata mimo ndi hamusa 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 kona kuliza hamusa hupula kuliza nukonye kukena mwilubule lakuli zemi yemi alinzira yeka batusa kukona ku tazeleza ona pono ye kapa litava zeba vlezi mo mwasiru kusapili sa pono ye kikuli babata kufama ata hulu kwa silikani salina haze peli mani chwa nilina haze ngata ngata kaku seveli sana haa moho ni kuitama kabu itama wubutile wafalikute kwa lina haze peli kapa kwa litumerano kulikuwa ni kulikuwa ni kutusa maa kukulisa sifumusa na mibia kona kuli baka itama silikani nilina haa nilina hana kabu beli kapakavu ngata mi hape baka wana kulikuna niswalisa noe tuna huli ya silikani nivu itamu wubu tuna huli wubunde wubu kona kutisa tisezo ya kuhula kwa sifumu sana mibia. Kona kuli, hapi waka wana kuli, makolo kafela ato kwa hala. Nilinzi la kafela zeto kwa hala. Kapa makolo nimi kwa kafela eto kwa hala. Niliketi lelo kafela zeto kwa hala. Mwali kakao fela. Kapa mama emo kakao fela. Amu vuso. Mani chwa nili ni makolo akwa mkunda. Aka akona avafama emo atisezo ya silikani. Sisikati sa zwelo pili ya sifumu. Mani chwa ni kuhula kwa sifumu. Sana mibia. Wanawewe kuivaka tiseza ni kuwe telela. Ni kuwe telela mungendenge. Wakona kufumana kolo. Kwa hali teksano za lifasi. Mane ni kubwa na kuli. Kubwa nilipulu kelo. Zezo kwa ndanaha. Mwana mibia. Wakalwa ni sahulu mikwa. Yesi tuhu. Ya kusilisa mashirenyi. Iskamlaho. Kona kuli. Ki kuzuse za pili silikani. Salinaha. Kubani silikubani vuitamo. Wa fala na mibia nilina hazengwi wa silikani sa sifumu maichwa ni kuluwa ni sa mashireni kapa kusila kwa mashireni isikamulao zibari 3238401 kiona namba kwanu amvata kwa famu ya kapa mupelefala kulimvata kuteleza. Watile kwanu lumelu ambombota. Luna kwanu luambombota. Amulu siyafele tualo. Me, I'm a bazooka artillery. I can talk for hours. Kona kuli. Ze mwiza malitava ze. Wakabule la kuli vava ni mikuwa eminde. Ya lipisinisi. Yeka isemane kwa vuka musobwana Namite aikava yeka kona kuba ye nani ye nani mikwa kuti bakata fama yemo akuba nisifumu sama yemo apa hami kapani likakafa zeka toko haza sifumu sana mibia likave kwa fama yemo apa hami ni masiku wa wafaya kuli.
Großartige Neuigkeiten. Imba ist jetzt noch besser geworden. Wir haben ganz neue Funktionen hinzugefügt, um dein Erlebnis noch reibungsloser, schneller und leistungsstärker zu machen als je zuvor. Bereit, das volle Potenzial von Imba freizuschalten? Erhalte alle exklusiven Funktionen für nur 36 Namibia-Dollar pro Monat oder spare noch mehr mit unserem speziellen Abonnement-Plänen. 5% Rabatt bei einem 3-Monats-Abonnement, 10% Rabatt bei einem 6-Monats-Abonnement oder 25% Rabatt bei einem 12-Monats-Abonnement. Wähle den Plan, der am besten zu dir passt und genieße alles, was Imba zu bieten hat, zu einem unschlagbaren Preis. Imba, where the world congregates. Lade es herunter und abonniere noch heute.
Ja, kona kuri kiesi geremani seo. Mi Namibia kuti oneka vanima yemo apa hami. You know, achieve world-class economic infrastructure. To achieve a well-developed and maintained world-class economic infrastructure. Chole zesu zeka avona lakiti kamani. Ye luka ifule la kamso. Kamso. Lukato yema fa page ya abuli shumi ni hutanu. Lukato yema fa mvamba wakaparikepe la abuli shumi tanu kwa nafa lukato yema me lupote misika me lukato zula pili.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, and I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Kalau nak tutu ke pena, nak kuatik embal pila opau di diri ke.
Ya, saya nak guna ni fender ayo mumbonun, sungguh mumbonun bos. Yo, upo mana pun tengah jam mana kau macam, embal dua kaya no yo. Mosh marah berasi ke panggilu asih penya no. Mon de, jangan nak nak ni. Pada tu mau pilih, faham kan? Dia semua pelajar apa?
Ni fender lah, ye gumbo kumbula, nengo kandingo sok kumbula. Nzono ohai ikombelewa, nzono ifendera. To fendere shashitorongi fejara, pejajerero. Yuejara, omu ashikerero talivuro kumono okathiringa kukwatera pombele wanji ya. Shoshu imaru wa mzono ohai ukirida kombelewa oshirongo.
Kana nakuendela pa mwono programa kusamosha, one mbaishivo. Kumandaa fiyo titano, kukujapon longongula, fiyo petata longongo nambali. Elishangwa sichaba sesu, wazula pili, mi kimi zuzufela ye lishumi peli, yese ya lezi kwa hola, ya lishumi talu, mi sinanvulezi, nilutari maka, stavuka, pono ya busilela ya zwa pidiana ha miyona eva fuzwa kuri ki MDP 6 kona ino tarima mi awa kuna ni luka tarima ni vana kuri liviki zeka ofela awa luka tarima likaze mi luka kona kuzwa piri kona himba takuwa tengi famoya muli zeza mi luka ava luka mifanako luka mifanako kono hava mbatafa kuteleza awa niyo nakulu kile niyo nilwa itumela mi sezi kwenye kweza hala mali vikize kikuli na ha ya Amerika iko nile kuva ni mikopano ye mingata ni va katengo ka Europe European Union manichola ni naha ya Ukraine kuko na kutafamu kwa wakozo ya kapafumu kwa afuma yemo wakufeli sandwa kono wa Amerika nivaswe kususweza vaiva na Ukraine kuliva kone ku kusiali vaka zaali kilitizeza vo Donbas manichola ni Lugansk konona haya Ukraine iko nile kuhana kuri haina kusiali vakazaona kuri vakaze kiri vakaza naha ya Ukraine ni ikalwana nane kufitira haika kona kutuba vara shanu kubakasha nku bazisha ma mana havona ni va Amerika bakone kusweza kapa bakone kueleza va Ukraine kuri haiva nge vasa zili vakazeo baka kona kwa muhi wali vakaze ngata ni baka kona kwa milisi nyelo zetu na hulu baka nisa kuli va Russia vana milisi vana milimbule ze ngata hulu ni hape vana nisusole sisitila hulu ni va Ukraine sisole sabona sizama si komeha ni kusinyeha kono linaza Europe linaza Amerika kakuba yeko na kuapeleza na Ukraine kulikone kusiali vakazayo na kubarasha ni linaza ingataza Europe liko nye kufitisa linyazo kwa mpulo wava Amerika kono hape linaza ni ma Europe liko nye liko nene kufake melo kwa mihupulo ya Donald Trump ya kufel sandwa mwana harasha linaze chwaleka Hungary Slovakia mani chwale ni Czech Republic kini na ha ze talu ze konle kufa huluke melo ni ze salatil kufa kune ule mashireni kwa na ha Ukraine kuri ndwa ikone kuzulapili ni hakulichwalo ni kule ni muko pano hape wa European Council wono ulika kwa tula kuli masherenyi anzi malipanka za va Europe anaha Russia akone kufiwa kwa naha Ukraine mikono havasika fitafatumela no bakensa kuli naha zesu pile za Europe liko nye kuhana mpulo wo ni nazeso ninge Belgium Belgium, manicholo Hungary, Italy, ni Slovakia, manicholo ni Czech Republic. Kize ni zalina ha, ze konekfita mihupulo ya kusalumela na nina ha. Zavo Germany, sihulu, ni Britain, ni France. Vamo vata kuli masherenyi ainzi malipanka ainzi malipanka zava Europe akone kufuwa na ha Ukraine mira shaniona ikone kwa la mzeko kukwa lela linaha za Europe kama shile nyayo na alipulukelo eva vatakuzwa kuyakavarasha kuli vafe na Ukraine kona kuli vanina hazemi vasava kuli tavae ikatisa kusasepala kwa alipulukelo ma Eurozone yekatisa kuli alipulukelo wakale kususa mashire nyabona mali panka za Europe haiva inge vazela pili kungunita ave wakangunita mashire ni arasha ave hile mali pulukelo za panka za Europe mi kimashire nyave hile kari pulukelo mali panka za va Europe mi kimashire natolika na mabilio natolika na mianda emila alu ya US dollars mi kiku ya kamula walifasi kuli hamu ya zali pulukelo musona kwe zali pulukelo mwali panka za kwa ndana ha mi imula oye haiva inge vangu nitama shire nyabarasha kona kuli mi imula oye ikato kwa kusepala ni vali pulukelo vakako na kuchincha mihupulo ni kukala kuveli pulukelo zavona kokumi baka nisakuli Europe haisa na kusepala yeni kuna kulikatisa kusasepala na lipulukelo zali panka za katengo ka Europe mi zako na litaba zeza hezi mi kubonala kuli naha Amerika ni naha Venezuela kuna ni mififiri se kukone kwa ni mififiri kono awa kama tono akusika kala ndwa haisika kolo tafala Amerika ni Venezuela kono kubonala kuli awa kuna nikusa utona luri mi Amerika wako nileku kupotolo hali wate la Pacific mi sepeza ndwa Amerika nilifulai lipotolo hila hulu li wate lele vizoku likili wate ki Caribbean Sea mi wako nile ku hapari sepe zepeli kapa zetalu eza oli eza zezwa ma Venezuela mi wakulubela kuli Venezuela isoli kusaveli sana ni vatu kapa likwata zele kisama tokwani mi Venezuela iko nile ku hanizata bayo kono ba Amerika batisaliza hulu tabayo kuli vaile mali wate la Caribbean kuli vayo bata likwata zele kisakwai yeah. Mi akuli chono lina zavola shani China liko nile kufitisa maikuto azona ni kufake melo kwa na Venezuela kuli Amerika inyeza mafosa kakubata kuhapana na Venezuela ni kuna ni mavula tu ya kuli na Amerika ivataku nundula mweteleli Nicolas Maduro Faspula sabweteleli ni kona vambuso na Venezuela kuna ni kakalezo zibaswe kuwa kakakona zibaswe kuwela mi kuna ni kukubela kuli Amerika ilela kutisa kutokwa viketo mwana ha Venezuela mi va Venezuela basepsize kuli vakalwana kulwanira tukuluhabona kuna kuli kindwa kindwa yevaikale zivatu kuli tunga ibutuka fali Amerika ni Venezuela unakulitoa ikolota. Yeah. Mi awa chama sasa nivana kuli na kwa ulimwengu na itiwa usia mi haiwa nimtavezi na programu yeye vati kuna suto pindo mbetu na mlungu kina kama kietu na sulubu mukika mtu na mkeme kina kama kina mke kina kote tu na mkononga limbungu alianyama mkutuli manasi mbai mi kimu kutuli manasi mbai kona kuri kina ungu watanga muna anamile si mungu ungu watapie tunai wakuharimu awa seniri muhusia lusinde lutoko pana hape kamso mwana kwa eswana muhusia lusinde lutoko pana hape kamso mwana kwa eswana milu miakari za matono azwa ku kumunga upilo hamu nza mwiko mikitia mina ya silimu mwubeva tuweba nilipilu ze ipilu za mina aliske la afrikana ni jesu mavule ziva valutu wa vahali kuli lipilu za mina aliske la afrikana mwumi na mwurimu nina mwurimu na kumwurimu nikuna misi ya basaisu fako na fuluka avulio mezimana kwa chole hava mtavezio na programu yekwa vati ikivu itumeo kuna sutupu ndombetu na ndombetu na ya mulungu ndombe hulezi kwa toho mwatao na mwatu sinu ni msia lesinde utova mwaka ape kamso mwana kwa eswana